Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, ja sam Tanja Živković i moja gošća je jedna talentovana mlada dama, ruska slikarka Sofija Ječina. Dobar dan Sofija, dobrodošli, prvi put ste na Radio Beogradu.
Dobar dan, bolje vas našli, bolje mogu da kažem više, ja sam prvi put na radio u Srbiji.
Na radiju u Srbiji, pa onda je naše zadovoljstvo posebno, drago mi je zbog toga. Ne čujemo baš tako često da neko turistički poseti Beograd, da neko dođe sa prijateljicama na nekoliko dana ili nedelja i da onda ostane u njemu. I što je najvažnije, ostane u njemu, radi u njemu, u vašem slučaju vi slikate, takođe i pišete i srećni ste ovde gde ste u našem gradu. Vaša knjiga Beograd u plavom biće predstavljena sutra uveče publici u Klubu književnika i naravno govorit ćemo o tome i hvala vam jer ćemo malo bliže i bolje upoznati naše slušaoce u oči ove promocije. A svakako ono što ovako mene i zanima na početku i što mi impresionira je kako lepo i dobro govorite srpski jezik. Kako ste ga naučili, da li je to bilo teško?
Nije to bilo teško jer sam zaista htela da razumijem ljude. Naravno, svi ovde lepo pričaju engleski, ali nije to to. Jednom sam čula, naprimjer, čitala sam Dostojevska koji je rekao jednom je sreo nekog Srbina u Nemačkoj i oni su pričali nemački. Kako to je bilo glupo, jer jedan priča srpski, drugi ruski, a morao da izabere neki treći strani jezik. I mislim da zaista treba da se nauči nešto o zemlji, tako da nauči još neke izraze, neke poslovice i tako, to je bitno.
Da, svakako da je bitno i onda na taj način kada govorite jezik zemlju koje ste, svakako možete bolje da razumete i sve nas ovde i kulturu i da vam sve to olakšava boravak ovde. Vaša životna priča je veoma, veoma zanimljiva. Vi ste rođeni na dalekom istoku, na ostrvu Iturup. I prosto eto malo o toj daljini koju ste vi prešli preko posle i Nemačke i Austrije i kako ste uopšte došli ovde u Beograd na Voždovac.
Ja sam rođena na ostrvu koji se zove Iturup i tamo se nalaze jedan vulkan koji se zove Ivan Grozni i ja uvek se smijem da Ivan Grozni imao malo srpskog porekla.
Da.
I onda vjerovatno to meni povukla, ali šalim se. Pa ja sam studirala u gradu Kursku, studirala sam tamo umetnost, to je bio u centralnoj Rusiji, a onda sam dobila neki stipendiju u Nemačkoj. U Nemačkoj je bilo nekako, nije to to, ne mogu da kažem da bilo je nešto loše, ali nije to nešto što odgovarao mojim nekim životnim potrebama kao slikarke. I tražila sam neku drugu inspiraciju, u Beču je bilo malo bolje, ali ipak nije to to. I onda sam došla slučajno u Srbiju, ali kako to se kaže, nema ništa slučajno u životu.
Da, i ne planirate da se selite odavde za sada, jel tako, ovde ste?
Ja bih živjela ovde za uvek, ako imam priliku.
Da, svakako nešto vam je nedostajalo ovaj, što ste rekli u Nemačkoj, u Austriji. Prosto i u vašoj knjizi naišla sam na to da je to taj neki osjećaj života, nešto vas je apsolutno privuklo u ovoj zemlji. Inspiracija je velika ovde kod nas u Srbiji, vi ste mnogo putovali po našoj zemlji, je li tako?
Pa da, ja sam dosta putovala pa Srbije, ne znam gdje nisam bila u stvari. Ja sam obišla svi pridele Srbije, mogu da to kažem. I Srbija ima u sebi neku životnu, ne znam, suštinu, tako nešto. Ja vidim kako neko zna da uživa i uživa nije u neke kao proslavi, nije u nečem takom, nego kao da manifestuje da svaki dan je poseban i nešto je uvek može da se desi.
A kako reaguju ljudi ovde u Beogradu i uopšte u Srbiji na vas? Na jednu mladu devojku koja je iz Rusije i koja govori naš jezik i koja stvara ovde u našoj zemlji. Kako vas prihvataju ljudi?
prva pitanja koje uvijek dobijem, zašto nisam plava? Uvijek. I kaže, pa Ruskinja, crna Ruskinja? Kažem, pa da, da, ja sam sa istoka, znati, mi smo ipak male mješavine. A drugo je pitanje, to nije pitanje, obično meni to tako drago. Ja ne znam, za 4 godine nije mi postalo dosadno da ljudi počni da pevaju ili recitaju neki stihove na ruskom koji znaju, nešto iz vrtića ili tako nešto. To je tako slatka. I to je... Ili, na primjer, neko kaže, pa, zdravstvujte, ja učil ruski v srednjoj školi. Ja kažem, baš mi drago. I tako nešto. Ali malo je izazovno to da ja ne ličim na ruskinju. I onda
to je tačno, to je tačno.
Da, i onda uvijek dobijem gomilu nekih pitanja. A zašto to? A zašto to? A zašto? Sigurno te si ruskinje? Kažem, pa jesam, jesam sigurna.
A kakav je, Sofija, vaš status ovdje kao likovnog umetnika?
Pa ja sam održala 4 samostalnih izložbe u Beogradu. Imala sam još osim toga nekoliko izložba u drugim gradovima Srbije. Dosta sam uključena u neke manifestacije i festivale. Tako da ja bih rekla da dosta putujem po kolonijama i osjećam se ovdje potpuno slobodno.
Vi ste također u jednom periodu vašeg života radili kao novinar.
Jeste, jeste.
Kažite nam nešto o tome.
Pa tako se nastala knjiga Beograd u plavom, o kojoj ćemo kasnije. Uvijek sam pisala neke kolumne, tako se zove, mislim, na srpskom. Uvijek sam radila neke beleške o kulturi, o nekim događajima i tako. Ja nikad nisam bavila se nekim reportažom. Ja sam bila više umjetnik koji piše nešto o kulturi i u stvari mislim da to je sve isto kao i slikarstvo. Samo da postoji drugi način da to se izrazi, da to se bileže, ali otprilike isto. I imala sam izvanrednu lijepu priliku da telekanal Balkan Trip daje mi mogućnost da mi putujemo zajedno po predjelama Srbije koje sam već naslikala i ja da govorim više o tom mjestu koje su meni inspirisali. Ja mislim to je jedna od najljepših stvari koje se desila sa mnom ovdje jer ja nikad nisam ni sanjala da ja ću imati priliku ovako da kažem gledalcima zašto sam ovdje, baš da donesem svoju sliku, baš na svoje slike da pokažem što je bila ovdje.
Da, i rekli ste jednom prilikom da vam ne bi bio dovoljan jedan život da oslikate svaki kutak Srbije.
I ja stojim na tome. Jeste, ja mislim da je tako.
Također govorili ste o tome da postoji jedna u stvari duboka veza i to jedinstvo između ruskog i srpskog naroda.
Pa jeste, ja mislim da to je prva, to je gostoprimstva. To meni je uvijek tako iznilandila kad sam... Ja mislim koliko to razlikuje, na primjer, u Njemačkoj i ovdje. Kad ovdje neko da čeka majstera, vodoinstalatera u stan, uvijek mu ponudi kaficu, uvijek mu ponudi vodu, znači sve daje od srca. I ja sam to primijetila bukvalno gdje god se nas nalazim, zato što često radim neke skice napolje i tako kako meni prihvate ljudi. I uvijek kažem, ja, hoćeš vodu, a hoćeš to, a hoćeš, ne znam, neki džem, ajde to ponesi to sa sobom, isto je u Rusiji. I toga skoro nigdje nema, jer ako pogledamo u zapadnoj Europi, to je nepraktično. Zašto nekomu nepoznatomu čovjeku daješ nešto od sebe koje uopšte ne stane za tren? Ali to dosta liči na jedno i drugo. Ja mislim to je neka slovenska duša, neka široka duša, otvorena srca tako.
Da, slažem se s tim apsolutno. Pretpostavljam da ste za ove 4 godine koliko ste ovdje stekli i mnogi prijatelje u Srbiji i u Beogradu.
Pa da, ja sam dosta rado znala. Mislim, ja i sama mogu da počnem razgovor, ovako sedim, meni sve zanima. Ja sam upoznala dosta ljudi, na primjer, preko pse. Ovako sedim, počnem da mazim neku kuću i onda znam kako ona se zove i onda meni gazderica kaže, aha, ja sam nju dobila od sestre koja radi u Njemačkoj i sestra mi dolazi sa unucima, unuci se zove tako i tako i mislim, to je to, ide vrlo lako.
Sjajno, pomenuli ste pse, često ih i predstavljate na vašim delima, govorit ćemo i o njima i šta oni vama znače, ali za sada slušamo muziku pa se vraćamo u studio.
Плачешь ты, милый мой, плачу я. Через год, милый мой, все пройдет. Успокоится душа.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Slušate Klub 2 i moja gošća je danas ruska slikarka Sofija Ječina. Sofija, u prvom delu razgovarali smo o vašem dolasku u Beograd, o tome šta on budi u vama. Vi ste se selili iz zemlje u zemlju u potrazi za nekim novim i utiscima i za novim lepotama i sada živite u Beogradu na Voždovcu u stanu koji je vaš mali kutak i za život i za rad. Tu se nalazi i vaš atelje i također ste u knjizi o kojoj ćemo govoriti, Beograd u plavom, detaljno opisivali vaše boje, štafelaje, platna i uopšte taj vaš rad, prostor za život i za rad.
Pa jeste, živim na ulici Vojvode Stepe, ja mislim to sam spomenula svuda u knjige i ja baš volim Voždovac i isto sam spomenula to da na Voždovcu ima dosta studenata i onda ja uopšte volim da obzervišem, da malo prisluškujem neke priče i ima nekoliko fakulteta studentskih domova i kao uvijek nešto se desi, uvijek nešto ima neka akcija i to meni zanima jer poslije nekog rada kad ja hoću da malo se odmorim, ja samo idem, sedim i kao da imam potpunu predstavu. Znači, ljudi nešto piju kaficu, pričaju, govore o nekim događajima u životu i onda to meni kao neka TV serija, samo je bolje.
Bolje, da. Atelje vaš, koji je u vaših 40 kvadrata, sve je stalo tu plus 20 vaših slika na zidovima. Kako to sve uspevate i kako se tu snalazite?
Moja terasa izlazi baš na vevode stepe. I kad je bio lockdown, mi smo svi se upoznali preko terase, zato što mislim svima je bila dosadna i onda mi smo počeli da nekako se, ne znam, da se pozdravimo ujutru i tako dalje. I onda ja sam shvatila da svi moji komšiji čekaju, zato što radila sam na terasi tokom proljeće 2020. godine. Da. I onda ja sam shvatila da u stvari moj komšiluk observira što ja radim, znači to ovako, kao kad će biti nova slika, kad će biti to, da li ovo završeno, i bilo je meni vrlo smiješno kad sam saznala da u stvari niko ne zna kakav meni prostor, da li on je velik, gdje to sve može da stani, ali da, svi znaju da kao da sam slikarka i imam neke slike koje pravim trenutno i što će biti na ovom slikama i tako. Ali inače, što se tiče toga da imam zajednički atelje i stan, s jedne strane to je super, zato što uvijek ja sam u nekoj vezi sa svojim slikama, a sa druge strane meni slike čekaju kupatilo. To je malo...
Da.
Da.
I pretpostavljam da imate i više posla, jer svaki dan kada završite vaš rad, sve to treba očistiti, isprati sve kičice, palete, sve to dovesti u red da biste mogli da, na primjer, legnete da spavate.
Pa jeste, to je neka ovakva priča. Da li umjetnost mora da bude umjetnost samo u muzejima ili umjetnost nešto što postaje moje svakodnevnice? Ja bih voljela da imam, naprimjer, neku veliku kuću i kao u dvorištu neka atelije, na jednom spratu još nešto i tako, ali ne znam da li to je moguće, to ćemo vidjeti kasnije. Inače, ne znam, to je pitanje koje možete da pitati svakog slikara. Da li on želi da ima prostor odvojen za rad ili da li mu prije da on to radi u svojom stanu.
Da. Također, Sofija, često i slikate napolju. Da li je to priroda, da li su to neki gradski predeli, i to je također inspiracija velika. I uvek čini mi se da sam tako shvatila da pravite u vašem malom bloku skice. Na brzaka nešto skicirate, nacrtate, pa posle to razrađujete.
I jeste, tako funkcioniše obično to. Ja iskreno ne vjerujem da može da se naslika dobra slika po fotografiji. Jer fotografija to nije ništa, naravno, mislim, imam dobru kameru, ali to nije ta atmosfera u kojoj se nalazim. I onda, naprimjer, idem na neko putovanje i meni je bitno nije samo da uradim skicu, nego fiksiram nekolika rečenica što u tom trenutku se dešava, naprimjer, kao pišem, ne znam, vatreni zalazak sunca ili kao srebrena voda, nešto ovako, 3-4 rečenice koje su malo poetske, da se vide baš neka fiksacija toga što ja osjećam, nije samo sve u bojama, nego to je više do osjećaja moju dušu u tu sekundu.
Da, zabeležite te reči i onda te reči se posle pretope dalje u vaše slike. O tome govorite naravno i u knjizi. Također, kako, na primjer, ljudi reaguju, to isto često pominjete, na pijaci, u prodavnici. Često su vam oni neka inspiracija, neko nešto kaže, neko nešto pomene, neki detalj vidite, dalje to neka, ne znam, kruška na drvetu i onda nastane cela scena kod vas. Kako komunicirate sa sugrađanima?
Pa odlično komuniciram. Prvo, ja mislim da dosta poznam svoj komšiluk, jer sam zbog svoje radoznalosti uvijek sam nešto pitala. Aha, kao pekari, a koliko postoje ovo pekara? A što radite? A što imate? Da li imate neki specijalitete? Onda meni svi znaju. I ne znam, naprimjer, ja uvijek prolazim pored frizerskog salona i meni je devojke koje tamo rade frizerke uvijek vikaju. Kao, kao, o, super, svaka ti čast na dužini kose, kao, super, lepo, odlično izgledaš, i ja sam tako ponosna na sebe. Ne znam, to je neke ovakve sitnice koje čini dan lepšim, i zato i volim Srbiju, zato što svi mogu slobodno da izrazi nešto lepo. U Rusiji to nije tako. Kod nas nije taka tradicija da se daje komplimente nepoznatim ljudima, jer mogu ljudi da to nekako ne razume. Ovako, ja ne mogu da pretpostavljam da nekom je u metro u Moskvi kaže imaš lepu grlicu. To je malo, zašto? zašto, zašto, zašto. Ovdje ne postavlja pitanje zašto, nego ako hoće neko da se izrazi, nek se izrazi, to je to.
Da, to je tačno, jeste. A kako se vama čini kako mi Srbi doživljavamo nas same? Kako mi vidimo i naš grad glavni i ostale gradove uopšte, kad se tako malo upoznali ljude, da li mi vidimo, da kažem, tu svu lepotu i taj prijatan način života koji vama prosto godi?
Ja mislim da ovdje ljudi nisu svjesni koliko ovdje je lepo i dobro, i to nažalost dosta često sam čula kao zašto sam otišla iz Njemačke i ja bih išao tamo da radim, ali da radim jeste, imao mogućnost da se zaradi tamo, ali za život, baš za ovakav pun život, ja ne vjerujem da ima nešto lepše nego Srbije. Balkane uglavnom, mislim, sami po sebi je dosta zanimljiva geografski objekat, ali kad sve to uklapa sa mentalitetom, sa dobrom klimom, ja mislim da to je izvanredno mjesto za život, i zaista mislim da treba neko sa strane da dođe i da kaže da ovdje je lepo, naprimjer ja.
Da, zato sam vas to i pitala, pretpostavila sam da ćete reći tako nešto. Također, kada slikate ljude konkretno, oni nemaju crte lica, oni su onako zamagljeni i prosto su tu kao neki dodatak, kao neki suvenir cijeloj toj slici. Zašto je to tako? Zašto ne slikate neke određene jasne crte lica, na primjer, na ljudima?
Ja mislim da i pejzaže koje ja slikam, naravno, mogu da se prepoznaju, ali nije moja cilj da napravim neku fotografiju. Naprimjer, dosta često sretnim slikari koji slikaju arhitekturu, ali ja kao slikarka ne vidim, kao umjetnik u stvari, ne vidim cilj toga. To je perfektno, to je kao savršeno i završeno. Onda kao sve je gotovo i što ja mogu da dodam još? I ja mislim da prava kompozicija se stvara u tom trenutku kad ne dodaju se neki detalji, ali dosta i briše se. Znači, dosta ja samo uzimam što je najbitnije i od toga pravim kompoziciju, a sve drugo nije bitno. Ja ne kažem da ljudi nisu bitne, nego figura čovjeka u tom trenutku, to je, može da bude svaki od nas u ovoj situaciji.
Eto. Tačno, da. I volite boje, kolorista ste, imate izuzetne boje na vašim slikama.
Hvala, nemam baš neku određenu nijansu. Ja sam nekoliko puta pokušavala da skapiram kakva je prava boja, naprimjer, reke Drine. To je neka trkizna, pa neka čak ljubičasta i tako nešto što meni uopšte nije do sad jasno. I, naprimjer, mogu da slikam Drinu ne znam koliko puta i nisam sigurna da mogu da pogodim tu pravu boju. Ali inače ja ne bih rekla da postoje neka boja koja meni privuče. Meni privuče atmosfera, meni privuče neki pejzaž u određenom deo grada ili sela ili nečeg, neka, ne znam, priroda ili mrtva priroda, ali ne. I ja mislim da ja stvaram kolorit, stvaram nijanse i tako dalje. I od toga krećem, od ideje, nego da meni nešto, kako sam rekla, nešto što je kao savršena, meni ne zanima.
Slušamo muziku, pa nastavljamo razgovor sa Sofijom Ječinom.
1, 2, 3, 4, sad, 6, 7,
sam još studirao, ona je radila. Noću sam joj čitao Afadejeva. Nekad bi se čudila mojim pesmama, nije mi dopuštala da se zamaram. Ništa nije donela, kao da se zbunila ili se rugala. Nama nova godina ništa nije donela, po nebu smo tražili svetlo s Vostoka. Imala je snažnije ruke nego ja, imala je snažnije ruke nego ja, nije mi dopustila da je savladam, nije mi dozvolila da je savladam.
Slikarka Sofija Ječina je gošća današnje emisije. Njena nova knjiga Beograd u plavom biće predstavljena sutra uveče u Francuskoj 7 u klubu književnika. Evo, ja držim knjigu u ruci, listam je, pročitala sam je. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo da je preko vikenda pročitam u jednom dahu. Ostavila je na mene izuzetan utisak i ja bih rekla ovako za vas, da ste uvek optimista, da ste borbeni, da ste hrabri, da idete napred. Imate uvek pozitivan pogled na svet, da izuzetno volite sunce i da volite prolicu u Beogradu. Jel nisam pogrešila?
Volim svako vreme u Beogradu, to je jedino što ste pogrešili.
E, dobro, da. Ali takođe, svakako ste putovali po raznim krajevima Srbije i na osnovu vaših putovanja i nastajala ova knjiga. To je kao neka vrsta dnevnika vaše kratke zabeleške priče i vaša zapažanja i vas su inspirisali i predeli i sagovornici, i tako je nastala ova knjiga. Koliko ste je dugo pisali, u kom periodu je nastala?
Ja mislim da otprilike potrajala godinu dana, da sve to zabeležim, i još skoro godinu dana prevod na srpski. Imala sam izvanredno lepog dobrog prevodilca Zorislava Polunkovića.
Koja da, meni... pisana je na ruskom, vi ste napisali na
naravno,
ruskom.
Naravno, da, naravno. Da. Ja ne bih imala takvu hrabrost da pišem na srpskom jer plašim se da pogrešim. Naprimjer, svaku priču mogu da prevedim ja, ali nisam sigurna da to je to. I imala sam sreću sa ekipom sa kojim sam radila i mogu da kažem da još pod prilike da godinu dana potrajala sve to, taj proces da sve to se napravi od štampa i tako dalje.
Naslovna strana je vaša slika koja se zove Beligrad.
Jeste.
I tu je jedan mali crni pas, spominjali smo na početku razgovora i pse. I prosto, eto, možete nešto slušalcima baš o ovoj slici da kažete i o toj maloj životinji koja inače volite i koja vam znače.
Ja obožavam pse, to je jasno iz moje priče. I svakoj drugoj moje priči jasno da ja obožavam. Ne, ja obožavam životinje, ali pse nekako meni lepše. I imam neku zanimljivu, možda neku tužnu priču o tome da u dan kad sam prvi put došla u Beograd, kad sam odlučila da se preselim i tako dalje, to je dan u koji je umro i jedan i drugi moj pas sa razlikom u skoro 13 godina. Imala sam jednog psa kad sam bila mala i ona je umrla 6. aprila i to je datum kad sam došla u Srbiju i onda drugi pas meni isto preminuo isti datum sa razlikom u da, 13 godina valjda. I kako to se kaže, u Rusiji postoje neka sujeverija. Kad kućni ljubimac umira, onda on kao čeka gazdu prvog u raju. To je prva. A druga, da kućni ljubimac je neka koji uvijek čuva kao anđeo svog gazdu. I onda ja iskreno vjerujem da možda moje psi kao meni sad gledaju sa neba.
Mm-hmm. I često ih predstavljate u vašim delima i nama je lepo da ih vidimo i sada kada znamo i to značenje. Također, rekli ste da su u Beogradu neophodne i potrebne, preko potrebne tri stvari. To su prodavnice, to su kafići i teretane.
Jeste.
To mi je bilo zanimljivo.
Pa meni je bilo zanimljivo kad sam se preselila na Voždovac da shvatila da ima prodavnice, kafići i teretane. I svi su puni, i prodavnice, i kafići i teretane.
Da, i ljudi apsolutno posećuju ta mesta ovde izuzetno mnogo, da. Također, čitajući vašu knjigu, videla sam i da volite i slušate i srpsku i jugoslovensku muziku, pominjete Vladu Divljana, pominjete Darka Rundeka, Bajagu.
Da, pa naravno, ja iskreno vam kažem, ja nikad nisam učila srpski jezik. Zato što meni je bilo zanimljivije nekako da krenem nije od nekog učbenika, da počnem da govorim ja, mi smo i tako dalje, sve ove stvari, nego ja sam počela da slušam i oni su prvo koji su imali karaoke na YouTube, znači Tribija Čorba i tako, gde može da se vidi baš ta reč u tom trenutku na ekranu i tako sam krenula da učim. Mislim, Vlada Divljan je za meni neko koje meni naučio toliko lepih izraza u svom životu i gledala sam neke video Vlada Divljana gdje on živio u Beču. Ja sam isto živjela u Beču, meni je to tako nekako dodirnula i tako. Tako to sve krenulo u moj život.
Da, kad pomenimo muziku, možemo da pomenemo i film. Rekli ste da vam je jedan od omiljenih jugoslovenskih filmova i ko to tamo peva?
Da, obožavam jugoslovenski film. Ja mislim da to je bio toliko visok nivo, sve što je bilo urađeno u Jugoslaviji, ja ne znam sa čim mogu da se uporedi. I kako to se kaže, ko to tamo peva, on je sa jedne strane vrlo sarkastičen, a sa druge strane je malo grotesk neki, zato što tamo preteruje se u nekim, na primjer, osobine Srbima i tako dalje, a sa druge strane on je dosta tragičen. I tako ja gledam Srbiju, odnosno Jug Jugoslaviju, kako ovdje je bila sa jedne strane lepo, a sa druge strane kad pregledam koliko u Srbiji svega lošega se desilo i bombardovanje i ratovi i sve to, a ljudi još su optimistične, žive, zdrave, to meni impresiraju.
Pomenuli smo sada film koji na vas ostavlja utisak, a također i o vama je snimljen jedan dokumentarni film. Miroslav Bata Petrović snimio je film U potrazi za mestom, koji u stvari pripoveda o tome kako ste tražili svoje mesto u vašem životu i kako ste ga našli ovde u Beogradu. Kako je bilo to iskustvo?
Moja prva beogradska izložba zvala se O potrazi za mestom i ja mislim da to je bilo već kasno, zato što ja sam imala izložbu poslije godine dana od kad sam došla ovdje i tad sam već našla svoje mjesto. Tako da, mislim, ovaj film više priča o nekoj retroj perspektivi, što je bilo u mom životu. I kad Miroslav Bate Petrović meni to predložio, ja sam bila sigurna da ne može ništa da se kaže o meni. Nema ništa zanimljiva, onda smo krenuli u montažu i shvatila sam da zaista ne znam. Ovo pola sata koji traje film možda i nije dovoljno da ispričam sve što sam htjela.
Da, možda će biti još neki film, to bi bilo lepo. Ono što volite u Beogradu i o čemu pišete je, na primjer, Zemun. Kažete da niste možda posjetili Zemun i da niste bili u Zemunu, možda ne biste ni živjeli u Srbiji, a također isto jako volite zalaske sunca na Kalemegdanu. To su neke tačke prosto u našem gradu koje ostavljaju veliki pečat u vašem stvaralaštvu i životu.
Ja sam došla kod svoje drugarice koja je živjela u Batajnici, koja je bila ista slikarka. Imali smo zajedno izložbu u Njemačkoj. I onda smo krenuli za Beograd i od Batajnice najbliža destinacija je bila Zemun. I najlepša destinacija je, ja pamtim kako sam dolazila i gledala sam ove labudove.
Da.
Gledala sam zalaske sunca, gledala sam ljude. Tad nisam znala ni jednu riječ na srpskom i nisam ništa razumjela. I ako ljudi kažu da imamo slične jezike, ne, nije to
nije
tako.
Nije tako, dobro.
Ali nekako sam osjetila da ja... Kao da ako sad ću da idem odavde, ja ću sama sebi da izdajem i ne treba to da radim. Da, i Kalemegdan za meni isto neko izvanredno mjesto. To je kao druga obala u stvari ista. Iste rijeke, mislim, to je ušće Save i Dunava kad gledam sve to. Ja uvijek pamtim zašto sam došla ovdje i što radim ovdje, jer to je to. Mislim, to je moja matična luka.
To jako lepo zvuči. Knjiga koja će biti predstavljena sutra u klubu književnika, umjetnik fotografije Božidar Vitas će govoriti na promociji, kao i književnik Vidak Maslovarić, i također muzička podrška biće profesor Živojn Velimirović na violini. Također vi ćete govoriti nešto o knjizi i priredit ćete jedno lepo književno veče s ugrađanima vašim.
Tako je, hoću da pozovem sve i da kažem da svi su dobrodošli na promociju knjige Beograd u plavom sutra u 18 sati.
I evo, samo mi još ovako pri kraju svoje emisije recite, da li neku izložbu planirate u skorije vreme? Da li ima radova koji su pripremljeni za predstavljanje publici?
U Beogradu za sat nije, ali posljednja moja izložba bila u izvanredna lepoj galeriji 73 i sa direktorkom Mireli Pudar. Mi smo odlučili da napravimo još nekoliko izložbe i moja sljedeća izložba je u Pulje u Srpskoj zajednici, u Hrvatskoj, a poslije toga u Trebinju.
Super, zvuči, lepo zvuči. I također ste, ako se ne varam, u galeriji 73 ostale su neke vaše slike kao deo stalne postavke.
Jeste, to je prva, kao prvi ruski umjetnik koji je ostavio tamo je svoje slike, tako da to je velika odgovornost i velika čest.
Apsolutno, evo završila bih ovaj razgovor citirajući vas. Našla sam jednu rečenicu koja mi je ostala ovako u mislima. Kažete, svet je onakav kakav vidim kada otvorim oči u zoru. Svetao, dobar i raznobojan.
Drago mi je, hvala.
Naravno, želim vam uvek da na ovaj način posmatrate i svet, i to ovde kod nas i u Beogradu i u Srbiji. Želim vam mnogo sreće i hvala vam na ovoj divnoj knjizi, na vašim iskrenim osjećanjima, hvala vam na slikama koje stvarate. Želim vam izuzetno lepo predstavljanje sutra u klubu književnika i da se uskoro ponovo vidimo na Radio Beogradu, da to bude drugi dolazak na radio uopšte u Srbiji i da budete ponovo naš gost. Hvala vam.
Hvala lepo što ste me pozvali. Zaista mi je bilo drago da se razgovaramo.
Meni također. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala Klub 2, pozdravlja vas Tanja Živković, prijetan i lep dan uz Radio Beograd 2.
Mänschet am allne dir, ein Name gell, ganz ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen dir einen Namen gegeben. ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Er hat ein grosses Tier gesehen, das gern brummt, wo auf riesigen Pfoten geht und kommt. Seine zottige Haare ist gross und schwer. Dem sagt man ein Bär. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist's her. Ein anderes Tier, das er hat gesehen, Milch und Kutteln und noch mehr. Und saftiger Gras kriegt's nie genug. Haha, das ist doch eine Kuh. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist's her. Gefährlich reingeschaut hat's nächste Fee. Mit Hörner am Kopf, mei, die den weh. Es ist der Mann von der Kuh, ein mächtiges Tier. Das ist ein Stier. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist es her. Jetzt seht ihr ein Tier mit einem Ringelschwanz. Sich im Dreck wälzt und im Flutter tanzt. Sie ist weder gross noch klein, aber pfiffig und schlau. Kein Zweifel, das ist Sau. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist es her. Ein anderes Tier, das sich noch beschreiben ließ, hat Rollen am Rücken und Hufe an den Fies. Ich zähl's, wenn ich wart auf den Schlaf. Hey, oder noch? Das ist doch ein Schof. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist es her. Er hat ein Tier gesehen, so glatt wie Glas. Weg schlängelt durchs hohe Gras. Er sieht's grad verschwinden hinter einer Stange.